geçmişten sonra devam etmeyeceğiz. Bakı'da akşam saat 6'dır. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu efirdedir. Birazdan mektebe kadar təhsil ocaqları bugünkü günü her hafta danışacak. İndi isə Azadlık Radyosu'nun haberlerin növbəsidir.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Daxili İşlər Nazirliyi Hadi Musəvinin Azərbaycanda icazəsiz yaşadığını deyir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Ermənistanda əsir əskərə baş çəkib. Ukrayna Prezidenti ilə Başnazirin görüşü nəticəsiz qurtardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının üzvü Hadi Musəvi Azərbaycanda icazəsiz yaşadığı üçün tutulub. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi belə deyir. Hadi Musəvinin Azərbaycana gəlməyinə səbəb İranda milli fəaliyyətinə görə təqib olunmalıdır. Ətraflı Babək Bəkir danışır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, Hadi Musəvi Azərbaycanda icazəsiz yaşadığına görə saxlanıb.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsinə əsasən, bu İran İslam Respublikasının vətəndaşıdır, müvafiq icazəsi olmadan burada yaşadığı üçün saxlanılır və qanunlara müvafiq olaraq ölkədən çıxarılacaqdır.
Ancaq Nazirlik rəsmisi Hadi Musəvinin İrana təhvil verilib-verilməməsi ilə bağlı heç nə deməyib. Hadi Musəvi aprelin 7-sində saxlanıb. O 2004-cü ildə Bakıya gəlib, qaçqın statusu almaq istəyib. Ancaq qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi ona bu statusun verilməməsi barədə qərar çıxarıb. Musəvi komitənin qərarından Yasamal rayon məhkəməsinə şikayət edib. Məhkəmə də qərarı qüvvədə saxlayıb. Hadi Musəvi məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verməyi planlaşdırırdı.
Babək Bəkir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugün məhkəmədə son sözünü deyib. İnsanov iddia edir ki, Prezident İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. İnsanov fikrini onunla əsaslandırır ki, Heydər Əliyev koma vəziyyətində İlham Əliyevə baş nazir vəzifəsini verə bilməzdi. İnsanovun sözlərinə görə 2003-cü il prezident seçkisində komissiyaları ələ almaq üçün nazirlərdən külli miqdarda pul yığılıb. İnsanov ona qarşı ittihamın hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi ilə bağlı maddənin İlham Əliyevə şamil olunmalı olduğunu bildirib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin İrəvan nümayəndəliyi əsir Azərbaycan əskəri ilə yenə görüşüb. Bu, təşkilatın əskər Samir Məmmədovla 14-cü görüşüdür. Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyinə verilən məlumata görə əskərin psixoloji vəziyyəti saxlanma şəraiti ilə tanış olublar. Amma bu barədə məlumat gizli saxlanır. Əskərə valideynlərinin məktubu çatdırılıb, amma cavab məktubu göndərilməyib. Samir Məmmədov artıq ikinci görüşdür ki, cavab məktubu vermir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə bunun səbəbini açıqlamır. Samir Məmmədov Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə keçən ilin dekabrında əsir düşüb. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko bugün yenə Başnazir Viktor Yanukovic ilə görüşüb və görüş yenə də nəticəsiz qurtarıb. Prezident qərarından dönməyəcəyini, parlamentin buraxıldığını, yeni seçki keçiriləcəyini deyib. Yanukovic isə prezidentin fərmanını icra eləməkdən imtina eləyir. Parlamentdəki çoxluq Başnazirin tərəfindədir. Böhran sabah Konstitusiya məhkəməsində müzakirə olunacaq. Kiyevdə Yanukovicin 20 minə qədər tərəfdarı aksiya keçirir, parlamentin buraxılmasına etiraz eləyir. İran dünyanı Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı yeniliyi qəbul etməyə çağırır. Bugün də İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki deyib ki, İran sənaye miqyaslı nüvə yanacağı istehsal eləməyə hazırdır.
Hesab edirik ki, o biri tərəf yeni reallığa, ağılla, düşüncə ilə yanaşmalıdır və onların deməyə yeni sözü varsa, biz həmişə demişik, biz danışıqlarda şərtsiz, filansız iştirak eləməyə hazırıq. Hazırıq ki, nüvə məsələsinin həllini tapaq.
Manuçehr Mohtaki.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəzərin Qazaxıstan sahillərində 300-dən çox su iti meyidi tapılıb. Qazaxıstanın Ətraf Mühiti Mühafizə Naziri hesab edir ki, su itilər istidən ölürlər. Çünki havanın anormal dərəcədə qızması Xəzərin şimal şərqində buzlaqların yaranmasına mane olur. Çirklənmə, xəstəlik, ov, balıq ehtiyatının azalması son 30 ildə Xəzərdəki su itilərinin sayını 400 mindən 300 minə indirib. Xəbərlər bu qədər, bizdən ayrılmayın.
Din insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM doğasında merkezlere işten sonra efirdedir. Bakı'da 7'ye 5'te geçleyip. Bu saatte stüdyomuzun konuları Temur Zahir'dir, Azerbaycan Uşaq Fondunun şöbe rehberi ve Nigar Ekber var. Uşaq Problemleri gazetinin baş redaktörü. Hoş geldiniz, akşamınız xeyir
olsun. Çok sağ olun.
Sözün açığı, sual ümumidir. Uşaq Problemleri ile gelmiş gazetinin adından da bu görünür. Uşaq Problemleri. Esas dikkatimizi biz yakın dakikaya arzında yöneldecek mektebe kadar təhsil meselelerinde olan problemlere. Kim deyəcək sözün açığı? Nədən ibarətdir hal-hazırda bugünün ümumi problemləri? Nigar xanım, buyurun.
Uşaq problemləri qəzetinin bir əməkdaşı olaraq mən vaxtilə Temur müəllimə, yəni Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Şöbəsinin sədri Temur Rıza ilə birlikdə keçən il biz bir il monitoring keçirdik bu bağçalarla əlaqədar. O vaxt hələ biz başlayanda özəlləşmə söhbəti, yəni hələ xalq arasında deyək ki, bu təhsil işləri arasında gedirsə desə də tam sərəncam şəklində elə verilməmişdi. Düzü o vaxt mənim çıxışım da olmuşdu Aynis, Aynisin radio verilişində və o vaxt elə sual da verəndə aparıcı mələkə özəlləşməyə qarşı münasibətiniz necədir? Mən onda bir hətta bu Uşaq Problemləri qəzetinin işçisi kimi yox, bir ana kimi buna qarşı çıxmışdım, özəlləşməyə qarşı. Nə mənada sadəcə öz fikrimi söyləmişdim ki, mən istəməzdim bağçalar özəlləşsin. Çünki özəlləşmə deyəndə çox vaxt nə başa düşürük? Düzü, gözəl, yaraşıqlı müəssisə, müasir inventarlarla təchiz olunmuş və gözəl qidalanma. Ancaq digər tərəfdən burada məbləğ ödənilməsi yəqin ki, söhbəti gedəcək və o məbləğlər bugünkü bizim əhalinin vəziyyətinə əlaqədar necə qoyulacaq, əhali onu ödəyə biləcəkmi? Bax, bu sual o dəqiqə çıxırdı ortalığa, düşünürdün. Və mən özümü o anaların mövqeyindən qoyanda başa düşürdüm ki, çox halda ola bilər uşaqlar öz yaşayış yerlərinin yaxınlığında onlar olan bağçalardan məhrum ola bilərlər. Adətən uşaq bağçası, yəni bu məktəbə qədər müəssisə sayılırsa, bura 6 yaşına can uşaq gedir. 2 yaşına başa, 6 yaşına körpə uşaq. Və yaxşı olardı ki, uşaq öz evinə, yaşadığı yerə yaxın bir müəssisəyə gedəydi. Yəni, biz daima uşaqlarımızın qayğısına qalmaq istəyiriksə, tam onlar üçün komfort yaratmalıyıq, rahatlıq yaratmalıyıq onların inkişafı üçün. O yönümdə bu məni çox düşündürürdü. Yəni, uşaq əgər bağça özəlləşir və ora gedə bilmirsə, deməli, digər bir dövlət müəssisəsinə getməlidir. Hardasa evdən qat-qat uzaq olan bir dövlət müəssisəsinə. Ancaq bugün bilirsiniz, bu dövlət məsələlərini gəzirik də, indi özəlləşməyə verilib sərəncamdan bir yüzdən çox bağça, tam indi özəlləşmə getməyibsə, hələ bu proses gedirsə də, onlar Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə hələ də maliyyələşirlər. İndi bir, iki bağça, iki, üç bağça, mən dəqiq bilmirəm, bir neçəsi artıq özəlləşib, yəni bu sənədlər hazırlaşıb. Biz bu dövlət məsələlərini gəzirik, hansı ki sərəncamdan özəlləşməyə verilməyib, dövlət bağçalar kimi fəaliyyət göstərir. Oradakı vəziyyəti görəndə düzdür, bir tərəfdən düşünürsən ki, bəlkə yox, bu günün tələbi idi ki, prezident bu sərəncamı versin. Çünki prezident də daima bizim uşaqların qayğısına qalır, mütəmadi bizim uşaqların gələcək rifahı naminə bir sıra sərəncamlar verilir. Dövlətin qayğısı var uşaqlara, sadəcə çox əfsuslar olsun ki, dövlətin ayırdığı vəsait, küllü miqdarda vəsait özrə. Vaxtında mütəmadi olaraq bu məsələlər çatdırılmadığı üçün bir sıra dövlət məmurlarının öz işlərinə çox belə ya bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi, məqsədə yönlümü, yoxsa elə sadəcə öz işlərindən məlumatlar olmadıqları üçün o vəsaitin çatmaması bağçaları o vəziyyəti gətirib çıxardım. Və o bağçalardakı o acınacaqlı vəziyyət, yəni həm sanitariya vəziyyəti, həm qidalanma, inventarın köhnə, primitiv olması, bir çox şeylər bir tərəfdən adamı düşündürür ki, yəni prezident başqa bir sərancı verməyə bilməzdi, o məcbur idi bunu versin. Yəni, yenə də biz başa düşürük ki, o sadəcə uşaqlarımızın rifahı naminə verib bunu. Ancaq indi bu necə həyata keçiriləcək, doğrudan mı yani prezidentin istediği kimi olacak, yani bu insanlar gözelleştirecek o bakçanı, onun o inamını doğruldadıracaklar mı?
Yakın bir gelmişle soruşmak istedim sizden, bu Azerbaycan'da uşak bakçalarının özelleştirmesi prosesi nece düşünürsünüz? Bu tendansiya bütün bu uşak bakçalarına ait edilecek mi gelecekte eğer uğurlu alınsa ve bu neticede böyle deyildi. Azerbaycan axı BMT'nin uşaq hüquqları konvensiyası qoşulub, imzalayıb bu prosesi. Bu bir növ uşaq hüquqlarının tapdalanmasına çevrilməyəcək mi?
Bilirsiniz Ziya Bey, biz daima bu bağçalarla mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Onların bir çox bir sıra bağçaların müdirələri artıq bizi gözəl də tanıyırlar və bilirlər ki, biz onların müəssisəsinin inkişafına doğru fəaliyyətimizi qurmuşuq. Ona görə çox belə həvəslə qarşılayırlar. Daima öz yəni problemlərini, uşaqların problemlərini, müəssisənin problemlərini bizə çatdırmaqda həvəslidirlər. Hətta onların belə bir sözü də var. Siz bizim dil sözümüzü çatdırırsınız. Siz Allah bunu deyin, bunu çatdırın. Bir sıra özəlləşməyə verilən bağçalar var ki, onların içində demək olar ki, çox yaxşı fəaliyyət göstərənləri var idi. Xətai rayonunda, Suraxanı rayonunda elə bağçalar var ki, məsələn Xətai rayonunda Nailə xanımın bağçası var. 247 sayılı səfərimizə bağçadır. Bu bağçada
250 yaxın.
Soros təşkilatı hətta orada trening mərkəzi yaratmışdı. Digər bağçalar burada gəlib onların təcrübəsini öyrənirdilər addım-addım proqramı üzrə. Ümumiyyətlə gözəl fəaliyyət göstərən bağça idi. Orada 50-yə yaxın uşaq gəlirdi. Hər cürə məşğələlər keçilirdi və birdən-birə heç müdirənin xəbəri olmadan o bağçanı sərəncama salıblar. Bu da düz deyil axı. Bir tərəfdən sərəncamda deyilik, yəni ilkin olaraq bağçanın kollektivi bu bağçanı özəlləşdirməli. Digər tərəfdən də heç bağça müdirəsinin xəbəri yoxdur ki, onun bağçası özəlləşməyə veriləcək. Bu da düz deyil. Çox çaşqınlıq içindədirlər. Ondan çoxu deyir ki, biz artıq həvəsdən düşmüşük, əllərimizi sallamışıq, işi aparmaq istəmirik. Düzdür, mən daima o söhbətlərimdə, mən də temirəmdə onları həvəsləndiririk. Yəni bildirir ki, siz ruhdan düşməyin. Əksinə, kimlərinizsə, əgər burada məqsədə yönlü iş aparırsa, siz onlara imkan verməyin ki, onlar o əsas məqsədlərin həyata keçsinə, yəni bu bağçaların qapılarını bir çox uşaqların üzərinə bağlaya bilməsinlər. Çünki özəl bağçaya bütün uşaqlar gedə bilməyəcək axı. Mən belə inanmıram ki, prezident bu bütün bağçaların özəlləşməsinə imkan verər. Kimlərsə bunu istəyir. Çünki bu şayə yayılır. Artıq bağça kollektivləri hamısı əl qolunu salıb ki, yox, bağçalar hamısı özəlləşməyə gedəcək və ümumiyyətlə axırda bağça olmayacaq. Mən onlarla söhbətimdə daima deyirəm ki, belə bir şey mümkün deyil. Bizim prezident mütərəqqi fikirli insandır, o daima humanist sərəncamlar verir. O əksinə bunun inkişafına doğru fəaliyyətini quracaq, yəni tələb eləyəcək bu sahədə səlahiyyətli olan insanlardan. İşlənmək lazımdır, həvəsinə düşmək lazım deyil. Özəlləşmə tam ola bilməz. Ümumiyyətlə, bu müəssisələr xarici ölkələrdə dövlətdən asılıdır. Yəni, dövlət maliyyələşdir bu müəssisələri. Düzdür, bir sıra inkişaf eləmiş ölkələrdə bu işləri bələdiyyələr görür. Ancaq hətta bələdiyyə maliyyələşdirsə də dövlət dotasiyası da olur ora. Çünki elə bağçalar özləri məktəbə qədər təhsil ocaqları sayılır. Məktəbə xalq təhsilinə vəsilə rolunu oynayan bir müəssisədir. Burada uşağın təməli qoyulur. Mən bilən bu sadəcə elə qurula bilər ki, gələcəkdə sadəcə bu müəssisələrə yerdə qalan digər məsələ bələdiyyələr nəzarət etməli olacaq.
Siz düşünürsünüz ki, özəl məktəbə qədər təhsil müəssisələri Azərbaycanda rentabildi deyil? Yəni özünü doğru
oxumayacaq? Yox, mən vaxtından əvvəl danışmaq istəmirəm. Yəni bundan çəkinən adamam. Bəlkə də rentabil olacaq. Ancaq bilirsiniz necədir? Bizdə biraz başqa cürədir. Başqa ölkələrdəki kimi deyil. Burada əgər dövlət bağçası sırf nazirin və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin nəzarəti altında ola-ola, yəni sırf təhsil işlərinin nəzarəti altında ola-ola gedirsən orada metodiki iş görmürsənsə, valla mən inanmıram ki, hansısa özəl bağçada indiki hətta o ən işləməyən dövlət bağçasından yaxşı metodiki iş aparacaqlar. Yox. Hələ indi ən az uşağı olan, ən zəif sayılan dövlət bağçası belə metodiki işi daha yaxşı aparır. Nəinki mövcud olan o hazırda mövcud olan özəl bağçalar. Mən o özəl bağçalardan düzü birində oldum. Şəxsən belə yəni hələ bircə dəfə olub fikir verdim. Mən orada metodiki işdən əsər əlamət görmədim. Ən elementar tərbiyə işləri çox uşaqlarına aparılmır.
Ümumiyyətlə təhsil şöbəsinə əlaqələndirmə işlərinin olmaması.
Yəni həmin özəl bağçaları təhsil müəssisələrinə əlaqə saxlamırlar. Heç onları demək olar ki, tanımağı belə istəmirlər. Təhsil müəssisələri də onlardan maraq güdə bilmirlər deyə o tərəfə getmirlər.
Aydındır. Necə düşünürsünüz Nigar xanım? Bu proses, öyrəşdirmə prosesi baş verirsə, tutalım nəzarət var həmin məsələyə. Amma Azərbaycanda bir çox özəlləşdirmə prosesləri nəticədə qalmaqalla sonuclanıb. Burada həm binaların, həm torpaqların özəlləşdirməsi aiddir. İndi isə uşaq məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin özəlləşdirməsi prosesindən başlayır. Digər tərəfdən də deyilənə görə Azərbaycan paytaxtı Bakının özündə bina tikmək üçün də demək olar ki, yer qalmayıb. fərz edək hər halda və sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Özəlləşdirəndən sonra aydın məsələ ki, həmin bu uşaq bağçaların yeni sahibləri ortaya çıxacaq.
Bəli.
Və təminat var mı bugünkü həmin o bağçaların yerinə növbəti yaşayış binaları tikilməyəcək?
Bilirsiniz necə durdu Ziya Bey, elə bu haqda söhbət gedəndə çox insanlar, yəni marağı olan, özəlləşmədə marağı olan insanlar o dəqiqə bildirir ki, sərəncamda göstərib ki, ən azı bu müəssisə uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərməlidir. Ona görə ola bilməz ki, əvvəldən bağça kimi olmasın, burada binalar tikilsin. Ancaq bu haqda Temin Məmdə o vaxt çıxışında demişdi, gözəl qeyd eləmişdi onu. Kim ona tam garantiya verə bilər ki, o tam bağça kimi qalacaq? Sovet dövründə normativ var idi, bağçalar tikilirdi, onların həyətyanı sahəsi olurdu. Çünki uşaq burada inkişaf edirsə, hər tərəfli inkişaf edirsə, onun həm sağlamlıqla əlaqədar orada qum baseyni olurdu, su baseyni olurdu, uşaq günəş vanası, qum vanası, su vanası qəbul edirdi. Dirlik sahələri olurdu. Onlar orada hər qrupun özü, hər yaş həddinə uyğun öz dirlik sahəsi orada göstərilmək şərti ilə. Uşaq orada məşğul olurdu. Yəni təbiətlə, ekologiya ilə tanışdığı olurdu bu uşağın. Ancaq bugün həmin özəlləşdirən adam, indi çoxu da bunlar təhsildən, həmin o sahələrdən uzaq olan adamlar olacaqlar. Biz nə qədər ümid eləyə bilər ki, doğrudan da onlar bütün o normativlərdə göstərilən, o sovet dövründən qalan gözəl bir qayda qanunlardan bəhrələnəcəklər və hündür bina tikib onun birinci mərtəbəsinə və ya padvalını bağça eləyib, hər saxlayacaqdır, bağçadır, birinci mərtəbəsi, yuxarısı binadır, yaşayış binası. Axı, belə götürəndə bağçalar tikilirdi, onlar həyətyanı sahəsindən əlavə, hələ həyətyanı sahə böyük bir sahə olurdu. Bina da yenə də ondan bir 10 metr aralı tikilirdi. Hı-hı. Yəni, yaxın tikilmirdi sovet dövründə. Hı-hı. Yəni, uşaq bağçası biraz elə bilin ki, o binalardan hardasa təcrid olunurdu. Buradasa həmin binada həm uşaq bağçada olacaq, həm də cəmaat yaşayacaq, gedəcəklər, gələcək, düşəcəklər. Mən belə təsəvvür edirəm.
Bəlkə də başqa cür olacaq. Qərbdə də belə normativlər mövcuddur ki, uşaq bağçası müəyyən bir məsafədə olmalıdır. Xadadım dinləyicilər, studiyamızın qonaqları İngər Ələkbərovadır, Uşaq Problemləri qəzetinin baş redaktoru və Teymur Zayev, Azərbaycan Uşaq Fondunun şöbə müdiri. Bir neçə saniyədən sonra müsahibəyə davam etdiririk.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işarəsiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağısında mühtəcəli işdən sonra nefirdədir. Hal-hazırda studiyamızda Nigar Ələkbər Bərdəşib, Uşaq Problemləri qəzetinin baş redaktoru və Teymur Uzayev, Azərbaycan Uşaq Fondunun şöbə rəhbəri. Teymur bəy, sizin də söhbət davam etdirək. Bu özəlləşdirmə haqqında danışıldı. Amma həm özəl, həm də dövlət nəzdində olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrində Azərbaycanda əsas məsələ uşaqlara qulluqdan ibarətdir və bu qulluğun böyük bir hissəsi olan qidalanma sayəsindən. Bu qida məsələsi hal-hazırda həm özəl, həm də dövlət nəzdində olan bu uşaq bağçalarında deyək, uşaq bağçalar deyilir bu məsələlərə nə yerdədir və monitorinqləriniz nə göstərir, nəticələr verir?
Ümumiyyətlə, qeyd elədik ki, prezidentin məlum fərmanından sonra, sərəncamından sonra o bir qisim bağçaların özəlləşməyə verilməsi ilə bağlı. Orada qeyd olunmuşdu ki, həmən bu məktəbə qədər müəssisələrdə dövlət vəsaitinin səmərəli istifadə olunmaması ilə bağlı bir qisim bağçaların özəlləşməyə verildi. Və əlbəttə ki, bayaqlar Nigar xanım da onu qeyd elədi, bu məsələlərə dövlət tərəfindən vəsait ayrılırdı. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, hələ 2 il bundan qabaq biz bu barədə danışırdıq. Həmin o ayrılan vəsait öz ünvanına xərclənilmirdi. Yəni belə ki, burada inventarizasiyadan da söhbət gedir. Orada qida məhsullarına söhbət gedir. Qida məhsullarında qiymətləri həddindən artıq şişirdilirdi. İnventarizasiyada da həmçinin. Ona görə də həmin məhz bu bağçalara ayrılan vəsait öz yerini tapmırdı. Və belə çıxırdı ki, hətta bir sual verəndə ki, hər uşaq payına gün ərzində nə qədər vəsait düşür, yəni pul məbləği düşür, könə əskini azad edəcək. O vaxt bəzi bağçalarda deyirdilər ki, 2000, bəzisində 1700, bəzisində hətta Sumqayıt şəhərində təhsil şöbəsi müdiri bizi bildirdi ki, hər uşağın payına 700 manat düşür, yəni köhnə əskin azı. Ancaq əslində biz onları başa salmağa çalışırdıq ki, burada qiymət şişdiləndə əlbəttə ayrılan o vəsait öz qüvvəsini itirir. Və həmin o vəsaitə çox şey almaq olardı, yəni qiymətlərdə əgər fərq olsaydı. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu həyata keçirilmirdi. Yəni özəl bildikləri kimi həyata keçirdilər. Və bu günləri yenə biz məhz bu problemlə yenə qarşılaşırıq. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bizə məlum oldu ki, yenə o Hindistanın mənşəyi məlum olmayan ət məhsulları həmin bu məktəbə qədər müəssisələrə verilir. Hansı ki, elə belə dükandan gedib onu hardasa köhnə əskinə azad etsək, 14 min almaq olar kilosunu. Azərbaycan əfsuslar olsun ki, həmin o ət məhsulunu bu uşaq bağçalarına 28 minə verirlər. Və görsün ki, nə qədər fərq var burada. Və ona görə də biz çıxışlarımızda həmişə qeyd edirdik ki, əgər bu bağçalarda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyirsə dövlət, onda mütləq bu bağçaların ayrıca öz hesab nömrələri açılmalıdır. Və həmin o dövlət vəsaiti də məhz bu hesaba köçürülməlidir. Və bağçanın müdiriyyəti bir səlahiyyətli bir müdür kimi həmin o vəsaitdən səmərli istifadə etməlidir. Ancaq burada görün nə baş verir. Burada həmin o vəsait bir neçə qurumdan keçir. Və o qurumdan keçə-keçə də biz məlumdur ki, o itirilir də, yəni orada müxtəlif yollarla o pullar silinir. Və ona görə də həmin o bağçaya gəlib çatanda o vəsait artıq o vəsaitdən bir şey qalmır. Və ona görə də biz hansı bağçaya biz gedirdiksə o monitor vaxtı həmin vəziyyətə rast gəlirdik. Uşaqlar o sub vermiş ildən başqa hələ gəyə keçinmirdilər. Bəli, bəzi bağçalar çıxmaq şərti ilə, bəzi bağçalar mən qeyd edirəm. Və ona görə də bu günləri mən yenə əminliklə deyirəm. Nigar xanım qeyd elədi özəl bağçalarla yəni dövlət bağçaları arasındakı fərqi. Əlbəttə ki, metodiki iş dövlət bağçalarında çox gözəl işlər aparılır. Hətta mən deyərdim ki, orada çalışan əmək işçilər az əmək haqqı almalarına baxmayaraq çox gözəl işlər aparırlar. Ancaq özəl bağçalarda biz olduq. Hətta burada elə yaxınlıqda şəhərin içində, yəni mərkəzində olan özəl bağçalarda onlar normativləri uyğun deyil. Onlar binaların podvallarında yerləşdirilib. Ona görə də bu heç də normativə uyğun olmayan bağçalardır. Orada hansı tərbiyədən söhbət gedə bilər? Nə olsun, orada ola bilsin ki, hansısa böyük məbləğdən söhbət gedir ki, valideyn o məbləği keçirir orada qida məhsulu ola bilsin, yaxşı olar. Ancaq bir şey də qeyd etmək istəyərdim ki, məhz həmin o özəl bağçaya gedən valideyn bizə deyir ki, mənim 5 yaşında uşağım mədə bağırsaq xəstəliyini tutulub. Yəni o bağçadan tutub. Valideyn bunu bildirirdi. Yəni demək istəyirəm ki, görürsüz, elə özəl bağçanın özündə də bu proseslər baş verir. Orada da mən deyərdim ki, bir o qədər də uşaqlara çox ciddi yanaşmırlar. Ancaq biz nəzərə alsaq ki, bu günləri böyüyən nəslin təhlükəsizliyini hamı bir nəfər kimi qorumalıdır. Çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Onda biz bu barədə çox ciddi düşünməliyik. Və əlbəttə ki, qida məhsulları nəinki o ət bayaq adını çəkdiyim ət məhsuluna bağlı. Başqa məhsullarda da bunlar baş verir. Yəni ki, elə kartof məhsuludur, soğandır, nə bilim, başqa ərzaq məhsullarında da biz görürük ki, keyfəsiz ərzaq məhsulları. Əgər hesab nömrəsi açılarsa uşaq bağçasında, mən deyərdim ki, həmin o hesab nömrəsindən bağçanın müdiriyyəsi hansı məhsul ilə istəsə, yəni hansı məhsul yaxşı işləyirsə, onunla da müqavilə bağlayıb, ondan ərzaq məhsulu alar və öz bağçasını, yəni uşaqları təmin edə bilər. Yəni mənə gəlir ki, çıxış yolu burada var. Onda əgər bir də burada bir məsələ də çıxır ortalığa, əlbəttə məsuliyyət hamısı bağça müdiriyyəsinin üzərinə düşür. Onda biz bir nəfərdən tələb eləyə bilərik. Yəni ki, biz bağçaya gedəndə uşaqlarla maraqlananda, onların qida məhsullarına invitasiya və bağça müdiründən başqa mənə gəlir ki, o heç kim də belə bilməz ki, onun bağçasına nə lazımdır bu gün.
Sizin apardığınız həmin bu müşahidələr arasında müəyyən qeydlər aydın məsələdir ki, ortaya çıxdı. Rəsmi bir müraciətləri etmisinizmi? Məsəl üçün var Azərbaycanda hesablama palatası, hansı ki vəsaitin xərclənməsini dövlət müəssisələrində vəsaitin xərclənməsini yoxlayır.
Bəli. Bu barədə biz hələ qabaq çıxışlarımızda da bu çıxışları etmişdik, yəni ki, bu vəsaitlərin işidilməsi barəsində. Sonra bizə məlum oldu ki, hesablama palatası da öz növbəsində bu məsələlərdə yoxlamalar apardı. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, onun nəticələri barəsində heç bir elan verilmədi və yaxud da ki, heç kim də cəzalanmadı. Mən burada yenə də demirəm ki, burada demək olar ki, bağça müdirəsindən tutmuş ondan yuxarı instansiyalar hamısı bu işdə əli var. Bir növ, məsəl üçün, bağça müdirəsi məsəl üçün mənə deyir ki, Teymur müəllim, mən səsimi çıxarda bilmirəm. Məsələn, vaxtı keçmiş və ya da xarab bir ərzaq məhsulu gətirib bağçama gəlmişdilər, mən ondan imtina edirdim. Elə oldu ki, ondan sonra mənim başım ağrıdı. Yəni ki, bir ay yaxın mənim bağçamda elə yoxlamalar gedirdi. Yəni, bax, görürsünüz, burada təzyiqlər var. O təzyiqlər də ki, çox güman ki, ondan yuxarı instansiyalar. Əlbəttə ki, qaba o rayonlar üzrə təhsil şöbələri vardı. Bütün boyunlardan onlar çıxırdı. Açıq bu barədə biz dəfələrlə demişik. Onlar ləğv olundu. İndi Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi yaradılıb. Ancaq mən deyərdim ki, hələ də ki, bugünə kimi mən deyərdim ki, iş qanadbaş deyil.
Əgər belə bir pozuntular varsa, dediyiniz kimi məsələlərdə qidalanma sayəsində bunun bir növ nəticəsi də özə çıxmalıdır. Xoşa gəlməz nəticələrdən biri də uşaqların zəhərlənməsidir. Əgər bu proseslər baş vermirsə, deməli kifayətli qidadan söhbət gedir. Elə deyilmi, Tümrün bəy? Yoxsa zəhərlənmə olmadan da
demək olar ki, keyfiyyətsiz bir məhsullar ortada var.
Düzdür, mən deyərdim ki, mütəxəssislərlə söhbətlərdə də məlum olur və yaxud da bayaq dediyim kimi, valideynlər özləri də bildirirlər. Az yaşlı uşaqların müxtəlif xəstəliklə tutulması ilə bağlı. Şərt ondan deyil ki, bugünlər uşaqlar da zəhərlənsinlər. Söhbət ondan gedir ki, bugünlər əgər uşağa güclü qida məhsulu lazımdırsa, müxtəlif rasionlar üzrə də, yəni orada nəzərdə tutan. Məsəl üçün, normativi biz nəzər salsa o 94-cü ilin normativini. O 94-cü ilin normativi artıq köhnəlib, yəni yeniləşmək lazım idi burada. Müxtəlif rasionlara nəzər salmaqdır. Yəni ki, işləməlidir bunlar. Amma əfsus olsun ki, bugünləri məhz o uşaqlar güclü qida almaq əvəzinə, bayaq qeyd etdiyim kimi o keyfiyyətsiz qida məhsulu yeyirlər. Və mənə gəlir ki, onlar fiziki cəhətdən heç də o qədər də güclü inkişaf etməyəcəklər. Və özünüz də nəzər salın da görün bizdə necə uşaqlar arasında necə çox uşaqlar xəstələnir. Ondan sonra cılızlaşma gedir uşaqlar arasında. Və bunlar mənə gəlir ki, elə hamımızın gözümüzün qabağındadır.
Nigar xanım, sizin qədətinizə hansı bir valideynlərdən bu qida sahəsinin sahəsilə bağlı olaraq, qidalama sahəsilə bağlı olaraq müraciətlər daxil olurmu? Məktublar, rəsmi şəkildə?
Sizə məmnuniyyətlə. Elə dəhşət orasındadır ki, bizə maariflənmə də zəifdir. Valideynlər də çox passivdirlər öz uşaqlarının taleyələrinə. Onlara hətta sən özün onlara doğru gedib maraqlandırırsan ki, gəlin bir yerdə təşkil edin, bir çıxış eləyin, gəlin sabah bir çıxış olarsa sizi dəvət eləyə sözünüzü deyərsizmi? Bizdə çox əfsuslar olsun ki, bugün valideyn öz uşağının hüququnu müdafiə etmə qabiliyyətində deyil. Ümumiyyətlə təsəvvürü yoxdur onların çoxunun. Çox böyük maariflənməyə ehtiyacları var və maraqlı deyirlər. Sanki onlar nədənsə qorxurlar, çəkinirlər. Mən çox təəccüb qalıram və hətta mən hər dəfə onlara deyəndə ki, düzdür, mənim iki uşaq övladım var, ikisi də böyükdür, bağça həddində deyillər. Ancaq sizin də uşaqlarınız mənim övladımdır. Bir Azərbaycan vətəndaşı xanımı kimi mən borcumdur bunu demək, sizin əvəzinizdən tələb eləmək. Ancaq siz də bir valideyn kimi, bu, biz daha çox olsaq, bu daha kəsərli olar, kəskin olar sözümüz. Çünki say həmişə nəsə öndə durub. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, uşaq məsələlərinə əlaqədar bizdə bir press konferensiya oldu digər mövzuda. O vaxt mətbuat nümayəndələri elə bir sual verdilər ki, burada uşaqların sayı nə qədərdir? O vaxt biz dəqiq sayı deyə bilmədik. Bu, onların xoşuna gəlmədi. Ancaq mən dedim ki, orada biz fakt aşkarla, dəqiq fakt dedik bir uşaqdan. Və mən həmişə bunu demək istəyirəm ki, əgər bir uşaqla əlaqədar fakt varsa, bu artıq faktdır. Burada uşaqlarla əlaqədar say axtarmaq lazım deyil. Bir uşaqla əlaqədar problem varsa, artıq biz səsimizi qaldırmalıyıq. Yəni, çalışmalıyıq ki, heç o da olmasın. Düzdür, tam mümkün deyil, ancaq müəyyən qədər kəskin bir fakta yol verməməliyik. İş gedən yerdə həmişə çatışmamazlıq olur. Ancaq bu uşaqlarla əlaqədar cüzi olmalıdır. Təmin mən qeyd elədi, normativlə əlaqədar. O bağça müdirələri həmişə bunu deyir ki, 94-cü ilin normativi, şəxsən biz bir uşaqlarla işləyən sırf mütəxəssislər kimi sizə deyirik, yəni praktika adamları kimi sizə deyirik ki, Nigar xanım, o normativ sanki bağça üçün tutulmayıb. Orada yaş həddini nəzərə almayıblar. Çox kiçik miqdar orada qramlar göstərilir. Çox kiçik miqdar qramlar göstərilir. Üstəlik də bu həmin müəssisələr ki, qida məhsulunu verəndə çoxunu kəsirlər, məbləği kəsirlər, az qida məhsulu verirlər. Orada zənginlik rasionda olmur deyə o verilən qida məhsulu da heç çatmır. Çünki orada zənginlik olanda yenə necəsə deyir, düzüb qoşmaq olur. Ancaq bu zəifdir, rasion da zəifdir deyə. Biz necədir? Rusiyada biz maraqlandıq. Məsələn, bağçalarda onlarda bir xörək 2 həftədən tez olmamaq şərti ilə
verdim. Təkrarlanır.
Təkrarlanır. İki həftədən tez olmama. Bu nə deməkdir? Uşağın hər tərəfli inkişafı üçün, sağlam böyüməsi üçün orada onlar daha çox tərəvəzlərdən, meyvələrdən, yəni şirələrdən istifadə edirlər. Bugün bizim bağçaya birində tərəvəz meyvə görmürsənsə, meyvə şirəsi görmürsənsə, quru meyvə görmürsənsə, hansı sağlam uşaqdan danışmaq olar? Yəni daima bağçalarda girib su və suyun içində üzən bir iki verməşil görürsənsə və ya keyfiyyətsiz yağ və iyiləmiş əti görürsənsə, İnanın ki, elə bir bağçada hətta içində qurd olan əti də görmüşük. Oradan sağlam sizcə uşaq çıxa bilərmi?
Ümumiyyətlə, uşaqların sağlamlıq durumu barədə indi aydın məsələdir ki, çox pesimist, bədbin fikirlər söylənilir və belə fikir var ki, uşaqlar adətən uşaq bağçası yaşında necə, hansı vəziyyətdədirlərsə, 20-25 ildən sonra ölkə həmin bu belə vəziyyətə düşə bilər. Əlbəttə. Çünki ölkənin gələcəyi qurulanlar bunlar olacaq.
Bəli,
yəni, siz bu fikirlə razısınız?
Əlbəttə, elədir. Yəni, bu uşaqların çoxu, bilirsiniz, bağçalarda uşaqlar böyülür, onların arasında alimlərimiz də çıxacaqdır, əsgərlərimiz, müəllimlərimiz və digər insanlar. Hamı da gözəl bilir ki, belə bir kəlam var, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Xəstə bədəndən heç bir şey gözləmək olmaz. Yəni, biz elə bilin ki, məqsədə yönlü özümüz öz düşmənimizik. Öz gələcək alimimizi, əsgərimizi, müəllimimizi məhv eləməklə məşğuluq. Yəni o zəif qida ilə, o keyfiyyətsiz qida məhsullarını, yəni bu işi görən insanlar bilməlidirlər ki, birinci özləri öz əməllərinə, özlərinə qarşı işləyirlər. Taxta deyir iki başlı olar. Onun bir tərəfi də onların öz başına dəyir. Bu gün onlar elə bilir ki, böyük məbləğ udurlar. Onlar öz uşaqlarını xaricdə təhsilə göndərirlər. Heç kim bilmir ki, onun həyatında onun qarşısına nə çıxacaq. O bilmir ki, oğlunu bu gün xaricdə təhsilə göndərib, onu sabah oğlu qaydanda elə həmin bağçada böyüyən qıza görüb aşiq olmayacaq. Ancaq o qız xəstə böyüyür.
Aydın, maraqlı bir məqam idi Nigar xanım tərəfindən toxunuldu. Bir neçə saniyə sonra söhbətə qayıdırıq.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağısında mənəxizəli işdən sonra efirdədir. Xatırladım ki, nəinki 101.7 FM-də, həmçində 1530 AM dağısında, internetdə isə bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz bizim efirimizi. Suriyamızda bu saatda qonaqlar Nigar Ləkbərovadır, Uşaq Problemləri Qəzətinin baş redaktoru və Teymur Rüzayev, Azərbaycan Uşaq Fondunun şöbə rəhbəri. Teymur bəy, bu Uşaq Fondunun araşdırmaları mən belə başa düşürəm ki, əsasən Bakını əhatə edir. Amma bölgələrdə hansısa bir məlumatlar üzə çıxırmı?
Əlbəttə ki, mən Bakı Şəhər Şöbəsinin rəhbəri olduğum üçün bu biz həmişə Bakı rayonları, yəni 11 rayon üzrə araşdırmalarımızı aparırıq. Ancaq eyni zamanda da biz regionlara da çıxırıq. Bəzi hallarda tez-tez olmasa da çıxırıq. Mən deyərdim ki, elə bizim rayonlarımız var ki, orada elə bağça var ki, inandım ki, bəlkə Avropa ölkəsində elə bağça yoxdur. Ancaq elə yerdə elə bağça var ki, çox biabırçılıq bir vəziyyətdədir. Yəni, regionlarda da mən deyərdim ki, heç də o qədər ürək açan vəziyyət deyil. Bəzi hallarda bunu belə səsləndirirlər ki, bura rayon olduğu üçün, kənd olduğu üçün uşaq bağçalarını şəhərlə müqayisə etmək olmaz. Ancaq biz nəzərə alsaq ki, uşaq elə uşaqdır, şəhərdə və yaxud kənddə, rayonda, onu biz elə bütün uşaqlar üçün çalışmalıyıq ki, onlar üçün yerlərindən, yaşadıqları yerdən asılı olmayaraq onların vəziyyətləri yaxşı olsun.
Hər halda kəndə görə, əhalətə görə deyirlər ki, adətən analar özləri evdə dərbə edirlər uşaqlarını. Uşaqlar isə hər zaman müntəzəm olaraq kənddə, küçədə bir-birindən kollektivlik məsələsinə alışırlar. Yəni, burada biraz tənha qalmaq təhlükəsi yoxdur. Bəlkə bu problemlər, əhalətə ki, uşaq bağçaları olan problemlər buna arxalanır.
Yox, mən deməzdim. Məli gəlir ki, bağçada vəziyyət yaxşı olanda mütləq o uşağı bağçaya verməyən valideyn o istəyəcək ki, həmin öz uşağı da o bağçaya getsin. Mən uşaqlıqda elə açıq etiraf etmək istəyərdim ki, mən valideynlərim imkanı yox idi mənə bağçaya qoymağa. Ancaq mən o bağçaya gedən uşaqlara paxıllıq eləyirdim. Çünki mən onların inkişafını görürdüm, hiss eləyirdim. Ona görə də mən istəyirdim bağçaya getmək. Ancaq valideynlərim, yəni biz çox uşaqlı olduğumuz üçün, yəni mənim valideynlərim imkanı olmadığı üçün mənim uşaq bağçasına qoya bilmirdilər.
Biraz əvvəl Nigar xanım qeyd etdi ki, rəqəmlər o qədər də vacib deyil. Hətta bir uşaq da problemlə üzləşibsə, bu artıq bir böyük faktor. Amma digər tərəfdən yanaşayım bu rəqəmlərə. Deməli, sizdə belə bir məlumat varmı ki, Azərbaycanda tikilən və xüsusilə Bakının özündə tikilən yeni binalar onların ətrafında infrastrukturun lazım olan səviyyədə olmaması uşaq bağçalarında nəyə gətirib çıxarır? Yəni, yer qıtlığına yoxsa uşaq bağçalarında vəziyyət belə yerdədir ki, hətta uşaqların sayı da çox olsa yerlərdən, amma həmin o bağçalar bugünə qədər kifayət qədər boş qalırlar.
Elə söhbət də ondan gedir də. Yəni, bu günləri biz nəzər salırıq. Hətta mən bayaq qeyd elədim bu proseslər. İki ildən artıq vaxt dedi ki, bunlar həyata keçirilirdi. Yəni ki, o bağçaların məsələsi ilə bağlı, baxmayaraq ki, hələ rəsmi sərəncam verilməmişdi. Artıq müəyyən bağçalarda bağça müdirləri qeyri-qanun olaraq işdən çıxarılmışdı. Həmin o dövlət məmurları, həmin o bağçalarda öz yaxınlarını yerləşdirmişdilər. Yəni, artıq o prosesdən bunların xəbəri var idi. Və ona görə də ki, mən artıq şübhələnirəm ki, bəli, yəqin ki, çox güman ki, o özəlləşən bağçalar bir müddət öz profilini saxlayacaq və yaxud da ki, bəyəni Nigar xanım qeyd elədi, o bina tikiləcək, onun birinci mərtəbəsi və yaxud da ki, padvalı uşaq bağçası düzələcək, o da ki, normativlərə uyğun deyil, çünki uşaq üçün həyətiyyəndə sahə lazımdır, orada gül çiçək əkməlidirlər, uşaqlar həyətdə gezməlidirlər, oynamalıdırlar, elə çox uzağa gedməyik şəhər bağçalarına və yaxud da ki o bizim Nərimanov rayonunun bağçalarını nəzər salıb, biz görək ki, orada köhnə binaların altında yerləşən bağçalar, görün nə gündədir o bağçalar. Biabırçı bir vəziyyətdədir. Bir müddətdən sonra həmin o biz dediyimiz kimi binaların altında yerləşən o bağçalar da elə o günə çürəcək. Yuxarıda nə bilirsən kim uşağın başına nə atacaq oradan? Yəni bu binanın altında da bu uşaq həmişə təhlükə altında olacaq. Ona görə ki bu çox belə təhlükəli bir oyun da oynayırıq biz. Amma mən istərdim ki əlbəttə ki yerdə qalan bağçalar özəlləşməyə verilməsin. Yaxşı olardı ki dövlət ona qayğı göstərsin. Uşaqların güzaranı. Əlbəttə ki burada yenə də nəzarət olmalıdır. Ancaq bir neçə qurum yox. Necə ki hal-hazırda düz o təhsil şöbələri ləğv olundu indi biz təhsil şöbəsi yəni Bakı şəhəri üzrə qalıb. Ancaq çox çoxluq olanda əlbəttə ki orada yaxşı bir nəticə vermir bu. Ancaq nəzarət olmalıdır bağçalara. Ancaq yenə qeyd edirəm, bağçaların özlərinin hesab nömrəsi açılmalıdır. Həmin o vəsait ora köçürülməlidir və biz bağça müdirinə tələb etməliyik hər şeyi.
Bizim dinləyicilərimiz suallarınızı həm Teymur bəyə, həm də Nigar xanıma 050-744-1017 nömrəli abunəyə öz mobil telefonlarınızdan istənilən operatorun abunəçisi bu nömrəyə göndərə bilər SMS-lə öz suallarınızı. Teymur bəy, hər bir özəl müəssisə, aidiyyə məsələdir ki, həmin müəssisənin pis deməsi olması deyil və orada müəyyən bir lazımi səviyyə ilə rastlaşma odurlar. Qərbdə, Azərbaycandan fərqli olaraq, belə bir tendensiya var ki, hansısa bir fərd, şəxs, çox hallarda, 99.9 hallarda bu qadın olur, az sayda kişi tərbiyəçilər rastlaşır, özü öz mənzilində müəyyən bir şərait yaradır ki, ətrafdakı qonşuların uşaqları həmin onun mənzilində bir növ uşaq bağçaya bənzər bir şəraitdə böyüsünlər, onları tərbiyə edir və bundan da pul qazanır. Bakıda da qeyri-legal bu məsələlər var, mövcud. Bu legallaşsa, yaranan belə problematik, hətta sizin dediyinizdən belə çıxır ki, dramatik bir vəziyyətdən çıxış yolu hesab etmək olarmı?
Mən burada başqa bir cür baxardım bu məsələyə. Ümumiyyətlə, bu məktəbə qədər məhsə orada uşağın istirahətindən və yaxud qidalamasından söhbət gedmir axı. Yəni, bütün mənada desək də, əsas burada ideologiyadan da söhbət gedir. Yəni, uşaq tərbiyəsindən gedir, dövlətdən gedir, dövlətçilikdən gedir. Biz axı bilmirik həmin o qapalı müəssisədə bu uşaq hansı ideologiyada tərbiyə alacaq. Onlar, o uşaqları kimlər tərbiyə verəcək. Ona görə bu çox ciddi məsələdir. Yəni, mən buna qarşı çıxıram. Ona görə bu, bayaq mən qeyd elədim ki, bu nəzarət altında olmalıdır. Biz görək ki, bizim uşaqlarımız hansı mühitdə tərbiyə alırlar, kimdir onlara tərbiyə verən. O özəl bağçalar, Nigar xanım qeyd elədi, özəl bağçalar Təhsil Nazirliyini kompromisdə getmirlər, onlarla birgə işləmirlər. Artıq bu faktlar bizə məlum idi. Ona görə də mən inanmıram ki, bundan sonra özəlləşən bağçalar da Təhsil Nazirliyini tanıyacaqlar. Onlar istədikləri kimi öz tərbiyə metodlarını da quracaqlar, istədikləri kimi uşaqları qidalandıracaqlar da. Yəni, burada bu günlə əgər valideyn səsini çıxara bilmirsə, yəni danışmaq istəmirsə, görür. Biz hətta valideynlər deyirik ki, bir ilk növbədə siz özünüz öz uşaqlarınızın qulağını müdafiə eləməlisiniz, özünüz tələb etməlisiniz. Siz maraqlanmalısınız, uşağınız harada yatır, nə ilə qidalanır, necə tərbiyə alır. Ona görə bəzi bağçalarda biz hətta rastla gəlmişdik ki, görür ki, tərbiyəçidir, indi biraz əsəbləşib, uşağı, məsəl üçün, vurub, döyüb, məsəl üçün. Biz ona düzü xəbərdarlıq eləmişik, ona ayrıca bir marifləndirmə iş aparmışıq onunla. İndi siz fikir verin, bu özəl bağçalarda da baş verir və verəcək də bundan sonra. Söhbət əsas buradan uşağın hansı tərbiyədə tərbiyə almasından gedir. Yəni, biz bugünlər əgər gələcək bir lazımlı bir vətəndaş yetişdirmək istəyiriksə, onda mənə gəlir ki, bunu biz dövlətdən ayırmamalıyıq. Mütləq dövlət müəssisəsi, yəni Təhsil Nazirliyinin nəzdində olmalıdır bu. Təhsil Nazirliyi nəzarət etməlidir buna. Çünki biz hamımız da bilirik ki, məsəl üçün mən bir söz deyim. Biz bilmirik axı həmin bu özəl bağçalarda o məhz bu sahə üzrə qutaran mütəxəssislər çalışacaq. Özəl bağçadır, o deyəcək ki, mən belə kim istəyirəm, götürürəm, bura işləyir. Ona kim nəzarət edəcək? Və belə bir məsələ də çıxır ortalığa. Yani, dövlət müəssisəsində heç olmasa, heç olmasa, biz bilirik ki, bu məktəbə qədər təhsil alıb, qutarıb, gəlir həm məhsədə də işləyir. Ancaq özəl baxçada biz buna qarant qoya bilməyəcəyik yax. Qapını bağlayacaq, deyir, mənim kimi istəyirəm, onu da getirəm işləyir. Bu məsələ də var.
Fərdi sahibkarlıq akta qanundan istifadə edərkən məsələ ki, öz hüquqlarının malik olduğunu irəli sürəcəyini. Gəlxan, siz vəziyyətdən yaranan problemlərin həllinin çıxış yolunu da görürsünüz. Misal üçün, Teymur bəy bildirdi ki, nəzarət olmalıdır. Amma bu dövlət nəzarəti olsa, burada sizin fikrinizcə şəffaflığı necə təmin etmək? Ki, hər şey üzə çıxsın, görünsün, necədir?
Bilirsiniz, elə şəffaflıq elə mövqeyindən götürəndə dövlət bağçaları ən əlverişli bağçalar idi. Onların cəmiyyətlə əlaqəsi daha çox idi. Düzdür, çox halda məmurlar buna sədd yaratmaq istəyirdilər, bu məsələlərə qapalı məsələ adlandırmaqla. Çünki orada öz elə əməllərinin nəticələrinin çoxlarının görəcəyinə xəbər tutacağına qorxurdular və uzun illər bunu belə saxlaya bildikləri üçün də bugün müəssisələr o günə də düşüb. Yəni əvvəldən cəmiyyət bunda vaxtlı vaxtında xəbər tutsaydı oradakı vəziyyətdən belə də olmazdı. Mən fikirləşirəm ki, yəni bağça müdirələrinə elə söhbətləri qulaq asasa düşünürəm və o insanları yadıma salıram. Bu bağça müdirələri haqqında nəyə görəsə cəmiyyətdə bizim burada, bizim ölkəmizdə, bizim cəmiyyətdə belə stereotip yaradıblar. Özü bunu elə onların rəhbərləri yaradıb çox halda. Ki bu insanlar qurtlardır, bağçanı yeyir, dağıdır və bu insanlara uşaq etimad göstərib vermək olmaz. Maraqlıdır ki, metodiki işi aparmağa veriblər onlara. Ancaq qida məhsulunu və digər bir şeyləri onlara etimad göstərmirlər və ora gələn çatan qida məhsulu haqqında da söz yayırlar ki, yəni elə həmin məmurlar yayır az sözü ki, ki bu insanlar yeyib dağıdır. Bilirsiniz necədir? Mən fikirləşirəm ki, bu insanlar, yəni bu bağça müdirələri çox bir şərəfli işin daşıyıcıları olduğu halda, çox halda deyirlər ki, biz hər hansı bir məclisdə oturanda əvvəldən o məclisin sahibi qohumudursa xəbərdarlıq eləyir ki, bağçanın tərbiyəçisi deyilən ancaq bağça müdirəsi kimi məni elan eləmə. Mən utanıram. Bu insanlar artıq özləri də bilir ki, onlar haqqında nə cür fikir yaradılıb. Bu birincisi çalışmalı bu insanları bu şərəfli adların qaytaraq. Əgər qaytara bilsək, o insanlar çox gözəl işləyəcəklər. Çünki bütün bu təzyiqlərin altında bu gün biz bağçalarda oluruq, o metodiki işi görürüksə, deməli o təzyiqlər yığışdırılarsa, bu məmurların yəni bu imkanlar əllərindən alınarsa, bu insanlar haqqında pis fikir yaratmaq imkanları. Bu insanlar çox gözəl iş apara bilərlər. Bizim çox gözəl, yenə istedadlı uşaqlarımız böyüyər, o bağçalardan bəhrələnə bilər. Ümumiyyətlə, biz Temin müəllimlə söhbət edirik, məktəblərdə oluruq, ibtidai sinif müəllimlərlə də söhbətlərimiz olur. Çox bir maraqlı fikir var. İbtidai sinif müəllimləri də daima bildirir ki, biz ilkin olaraq bağçalardan gəzib uşaqları yığırıq. Az qala yalvarırlar bağçalara ki, uşağı bizə verin. Nəyə görə? Çünki artıq oradan hazır uşaq gəlir. Evdən gələn uşaqla bağçadan gələn uşaq bir deyil. Bağçadan gələn uşaq artıq yəni parta arxasında oturmağa bacarır. Yəni heç olmasa salam deməyə bacarır, sağ ol deməyə bacarır. Bir çox şeyləri orada məktəbə hazırlıq qrupunda onlar bir şey, bir sıra şeyləri öyrənirlər. Biz burada məsələn Maşdağ qəsəbəsində biraz mərkəzdən kənarda bir bağçada tərbiyəçinin məktəbə hazırlıq qrupunun apardığı işi gördük. Uşaq az qala artıq kitabı sərbəst oxuyurdu, yaza bilirdi, çox bir şeyləri eləyə bilirdi. O uşaq artıq məktəbə hazır gedəcəkdi. Mən hətta belə bir təklif də özüm tərəfindən irəli sürürəm ki, mən istəyərdim ki, hətta ibtidai siniflər bağçalarda yerləşdirilsin. Və bu bağçaların bir növ elə xilasına səbəb ola bilərdi. Yəni həm tələb qoyulsun ki, uşaq bağçadan keçib məktəbə gəlsin. Əgər bağçaya getməyibsə məktəbə qəbul olmayacaq. Bax bu tələb qoyula bilsəydi, yəni nə cürsə o təhsil qanunu salınsaydı, həm də ki, ibtidai siniflər birdən üçə kimi bağçada yerləşdirilsəydi, yəni o uşaqların orqanizmi elədir ki, onlar istirahətlə görə təhsil alsınlar. Bugün 6 yaşından 5 yaşına uşağın məktəbə cəlb olunub. O bu düzdür, bu biraz ayrı mövzudur. Bu mövzuda da danışmaq lazımdır. O məktəbdə yuxarı sinif şagirdi ilə bağışlayın, o tualetdən istifadə edirsə, orada da xəstəlik tapır və o bütün günü oturursa yorulur, o təhsili qavramır. Ancaq bağçada istirahətlə bir yerdə çox böyük bir effekt əldə eləmək olar. Hətta burada mən o gün bir məktəbdə söhbət elədim. Bir müəllimə dedi ki, belə bir eksperiment olub. Onun uşağı bağçadan məktəbə gəlib, ikinci sinifdən məktəbə gəlib və çox böyük nailiyyətlər də əldə edir. Çünki yorulmadan orada o təhsilə qoşulurdu. Və o ibtidai sinif müəllimləri də var ki, qalırlar kənarda iş tapa bilmirlər. Bax onlar iş tapa bilər damsın.
Həmin bu ibtidai sinif müəllimləri üçün Təhsil Naziri Sərimsə belə bir plan hazırlayır. Növbəti təhsil ilindən sıfır adlanacaq bir hazırlıq sinifini məktəblərin özündə yerləşdirilir.
Sovet ki, vaxtında nulovka deyirlər, bəli var.
Rus variantında nulovka deyilir və bunu icbari tələb deyilsin ki, sıfırıncı sinifə getməyənlər ümumiyyətlə öz təhsilini məktəbdə davam etdirə bilməz. Buna münasibət isə həmin o eyni şeydir.
Biz eyni şeydir, ancaq eyni demək də olar, ancaq fərqlidir də. Hardasa fərqlidir də. Çünki bağçada uşaq təhsillə yanaşı istirahət edə biləcəkdi, yata da biləcəkdi, qidalana da biləcəkdi. Bu ondan qat-qat xeyirlidir uşaq üçün və eyni zamanda bağçalarımız qalardı, müəllimlər iş yeri tapardı özünə. Nulovka, mən yəni daha çox o birisinə tərəfəm. Yəni bağçada uşaqlar ibtidai sinifin keçməsi və bugün məktəblərimizdə elə yerin olmaması da, yer problemi də var. Yəni uşaqlar 700 nəfərlik məktəbə 1500-2000 uşaq gedir. Nə məcburdur ki, bağçalarımız boş qalıb, məktəblərsə uşaq əlindən partlayır, yerləşmir uşaqlar ora. Elə ola bilməz ki, bugün koridorları bölüb sinif otaqları eləməyin nə mənası var? Bugün bufetləri, axı o bufetlər uşaqlara çox yaxşı xidmət göstərə bilərdi. Bufetləri bölüb sinif otağı eləməyin nə mənası var? Elə ibtidai sinifi yerləşdirsinlər bağçalara da, özləri də deyirlər ki, rentabili deyil.
Aydındır. Demə bə, digər şəffaflıq məsələsinə, şəffaflığın digər məqamına toxunaq. Burada uşaqlara da çox, uşaqlara yox, daha çox bu tərbiyəçilərə nəzarət məsələsi ilə bağlı sual göndərə bilər sizə. Bağçalarda nəzarət üçün gizli kameraların quraşdırılmasına münasibətiniz necədir?
Mən deyərdim ki, o bağçalarda o kameralara ehtiyac yoxdur. Çünki orada kollektiv çalışır. Onlar da hamısının bir-birinin işini görür. Bayaq baxmayaraq ki, biz rastlaşmışıq bəzi tərbiyəçi ilə, o bir ola bilər də. Yəni, onlar çoxluq təşkil edə bilməzlər. Ancaq mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, bütün bağçalarda tərbiyəçilər, dayələr, ondan sonra hətta yemək pişirənlər, o aşbazlar, müdirəsinin bir yerdə əksəriyyət uşaqlara qarşı münasibətləri çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Yəni ki, o kameralar mənə gəlir ki, ehtiyac yoxdur.
Cəmiyyətdə belə bir, əgər səhv etmirəm, düzəldərsiniz məni, səhv danışırsınız, amma məncə belə bir rəqabət yaranıb. Uşaq bağçaları bir tərəfdən və dayə institutu digər tərəfdən. Fikrincə, belə davam etsə, amma bu dayə institutu bağçalara qarib gəlməyəcək?
Artıq dünya praktikasında da, əgər tamaşaçılar başqa, yəni Rusiya kanallarına və ya xarici kanallara baxırlarsa, orada çox açıq aydın bu barədə verilişlər gedir. Çox problemlər çıxır o dairələrlə bağlı. Gizli kameralar bax məhz evlərdə yerləşdirilir və həmin o kameralarda görürlər ki, həmin o dayə onun uşağı ilə necə rəftar eləyir. Yəni bunları mən dəfələrlə həm televiziya kanallarında görmüşəm. Yəni ona görə dayələr özünü, yaxın Rusiyanın özündə də artıq valideyn uşağını dayəyə vermir. Yəni artıq bu proseslər baş verib. Yəni ki, o tanımır, bilmir. Bir də ki, bir nəfər uşağı hər tərəfli inkişafında mənə gəlir ki,
mütəxəssis kimi
bacarmaz. Çünki uşaq kollektivdə olmalıdır, uşaq mühitdə böyüməlidir. Biz özümüz də bilirik ki, insanın hətta həddi bulğa çatmış insanı aparıb hansı bir mühitə bıraxsaq, o mühitə uyğun da formalaşacaq, gec-tez formalaşacaq, yaxşıdırsa o pis olacaq, əgər o mühit pisdirsə. Yəni, pisdirsə, o mühit yaxşıdırsa, bu pisdirsə, o yaxşılaşacaq. O mühitdən asılıdır. Ona görə mənə gəlir ki, uşaq mütləq bağçada tərbiyə almalıdır. O mütləq uşaq bağçaya getməlidir. Özə ki, indiki zamanın özündə.
Ziyan Məhəm, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bu bağçaların içində axı xüsusi təyinatlı bağçalar da var idi. Çox əfsuslar olsun ki, Yasamal rayonunda, demək olar ki, Bakı şəhəri üzrə bəlkə də yeganə ruhi xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların, əqli cəhətdən geri qalmış uşaqların bağçası var idi, xüsusi təyinatlı bağça. O bağçada özəlləşməyə verilib. Özü bağçada uşaq da var, uşaqlar da gəlirdi, iş də aparılırdı. Mən məsələn başa düşürəm necə olub o bağça düşüb və bu cür tip bağçalar var, yəni elə hələ onların içində özəlləşməyə verilməyənlər də var, məsələn dil qüsurlu, nitqində qüsur olan kar uşaqlar, lalkar uşaqlar üçün bağçalar və bu cür müəssisələrdə mütəxəssislər çalışır axı, loqopedlərdir, surdopedaqoqlardır, bunlar sırf mütəxəssisdir, onların işin hər hansı bir dayı apara bilməz, uşağı da körpəlikdə məşğul olmasın, o pəltəklik sonradan keçib getmir, çox çətin bir problemdir, məsələn loqoped onu həll eləyir və ya karlaşma misən onu da surda pedagog körpəlikdən uşaqla iş aparanda uşaqda işitmə qabiliyyəti yaxşılaşır xüsusi aparatlarla. Hətta uşaq çoxumuz indi bu xarici teleseriallardan da görürük. Heç olmasa ağızdan artıq başa düşür ki, o insan nə deyir və özü də danışa bilir. Bunlar axı mütəxəssislər öyrədir uşağa. Onu daya öyrədə bilməyəcək. Bu yönümdə də o cür bağçaların olması, hətta o bağçalara diqqətin artılması. Bilirsiniz, problemin həlli yolu ilkin olaraq bu müəssisələrdə çalışan insanlara diqqətin artılmasıdır, kollektivə. Biz daima uşaqlar danışırıq, ancaq kollektivi yaddan çıxardırıq. Başa düşmürük ki, uşaqla işləyən kollektivdir. Yəni, o çətinlikdə biz oluruq bağçalarda və biz deyə bilərik ki, İndiki o kiçik əmək haqqına çox əmək haqqı çox azalır. Dövlət uşaq bağçalarına qayğını göstərirdi, maliyyəni ayırırdı. Qida məhsuluna, inventara, onu da məmurlar mənimsəyirdi. Ancaq kollektivə əmək haqqı az verilirdi. Pul ayrılmalıdır birinci əmək o kollektivə, yaxşı əmək haqqı almalıdır onlar və mən sizi qane edirəm ki, o kiçik əmək haqqı ilə orada o cür işlər gedir bağçalarda pedaqoji işlər. Onlara yaxşı bir əmək haqqı verilsə, çox böyük işlər gedə bilər və bağçalar rentabilli olar. Və çox qorxuram ki, Rusiyadakı kimi bizi də o fəlakət gözəsin, artıq neçə illər, 5 il əvvəldən növbəyə dayanırlar və bugün insanlar uşaqlarını bağçaya qoya bilmirlər. Çünki bağçalar yoxdur. Bir səsi özəlləşdi, digərləri bağlandı Rusiyada, indi onlarda da binalar tikildi və yerdə yoxdur bağça tikməyə. Bugün bağça problemləri onlarda kəskin durubsa, görün indi bizdə nə olacaq.
Hər halda, arzulayaq ki, Azərbaycanda bu problemlər də öz həllini tapsın. Minnətdaram sizə burada studiyamıza.
Biz sizə çox minnətdarıq.
Digər rəhbər studiyamız qonağı oldu. Uşaq problemləri gəzisinin baş redaktoru Teymur Zayıf Azərbaycan Uşaq Fondunun şöbə rəhbəri. Mən Otur Ziya birazdan işdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində davam edəcək.
Mən Otur Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
430
06-77-41
E-mail zia@isharetiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlık Radiosu 101.7 FM dağısında mövzəli efirdə işdən sonra proqramıdır. Saat 7-yə kifayədir az vaxt qalıb, böyle 7 dəqiqə Bakı vaxtı ilə. Azalıq Radios.az saytında forum yenilənib və bu foruma çıxarılan sual dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündür mədlanır. Mətbuat Şurası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi məktubu ünvanlayıb. Sənətdə bildirilir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi sıxıntısı kimi problemlərini həll etmək üçün dövlət yardım göstərməlidir. Bu məsələ ilə bağlı olaraq sıra gün Azalıq Radios'un efirində müsahiblərdən biri işdən sonra da Mətbuat Şurasının sədri Əfad Məmaşov olub. Bu haqda da biz ətraflı söhbət etmişik. Forumda sual verilir ki, siz necə fikirləşirsiniz? Dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündürmü? Mövzunu şərh edən artıq bir neçə nəfər var və onlar qeyd edildilər. Şəkidən Qabil Cəfərov yazır ki, Azərbaycan kimi ölkədə mətbuatın inkişafına dövlət qayğı göstərməlidir, amma bu qayğı təmənnasız olmalıdır, siyasi sifariş kimi yox. Jurnalist imzasıyla Bakıdan biri yazır, güman ki, həmin jurnalistin adı Jalə xanımdır, mətbuata qayğı ayrı-ayrı qəzet redaktorlarına və ya Evlatın Amaşova qayğı anlamına gəlməməlidir. Dövlət pul verəcəksə, birinci növbədə jurnalistlərin sosial vəziyyətinə diqqət çəkməlidir. Parlamentdə işləyən jurnalistlər nə vaxtdandır ki, mənzil tikilməsi üçün müraciət etmişdi. Mətbuat Şurasının sədri və də başda olmaqla Bakının meri bizi əməli başlı doladı. Qısı qeyd edir Jalə xanım Bakıdan. İndi dövlət yardımı da belə olacaqsa lazım deyil. Qəmər Əliyev Sumqayıtdan yazır həmin bu forumda ki, ölkədə kifayət qədər dövlət qəzetləri olduğu halda müstəqil mətbuatı dövlət qayğısından danışmaq məntiqli deyil. Qəzet bazara işləməlidir. Qəzeti oxucu almalıdır və jurnalist də dolanmalıdır. Qəzetə reklam verməlidirlər. Bu da çox mühüm gəlir yeridir. Amma bizdə bunun heç biri yoxdur. Nə qəzet oxuyurlar, nə də və 3 nöqtə saxlayıb Qəmər Əliyev Sumqayıtdan həmin bu forumda öz fikrini saxlayarkən. Xatadam Azadlıq Radiosu.az saytında dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündürmü sualı ilə forum adlandırılıb və öz fikirlərinizi həmin bu forumda saxlaya bilərsiniz. Həmçinin sorğu da keçirilir. Azərbaycanda hansı sahələr daha çox korrupsiyaya uğrayıb adlanan bir sorğudur. İcra strukturları, məhkəmələr, təhsil sistemi, hüquq-mühafizə orqanları, yoxsa səhiyyə belə bir cavab variantları mövcuddur. Öz cavablarınızı həmin bu sorğuda saxlaya bilərsiniz. Həllik ilkin nəticələr belədir ki, cavab verənlər arasında 10% söyləyir ki, səhiyyədədir. Səhiyyə sahəsi ən çox korrupsiya uğrayıb. 20% söyləyir ki, hüquq-mühafizə orqanları, 30% bildirir ki, icra strukturları və 40% bildirir ki, təhsil sistemi daha çox korrupsiya uğrayıb. Bu sorğu sizcə Azərbaycanda hansı sahələr daha çox korrupsiya uğrayıb sualı ətrafındadır. Sorğuda da iştirak edə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən. Bilə. İşdən sonra mənim televiziyayla sonda gəlin hava haqqında məlumatla sizi tanış edək.
Hava.
Sinopsilər gecə saatlarına kifayətlə mülayim hava proqnozlaşdırırlar. Bakıda maksimal hərarət 11 dərəcə gözlənilir. 9-11 dərəcə söhbət gedir. Sabah isə gündüz saatlarında 10-12 dərəcə istilik gözlənilir. Hava çiskin olacağı bildirilir. Yağış yağacağı həmçində gözlənilir. Hələlik bu qədər. Sabah aprelin 11-də Azadlıq Radiosunda arasında Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da eşidilmək ümidi ilə.